บรรดาท่านเพื่อนเพื่อนสายธรรมิกะทั้งหลายและบรรดาท่านโยคาวจรทั้งหลายสำหรับเวลานี้เป็นเวลาแนะนำก่อนการจะแนะนำเรื่องปฏิบัติพระกรรมฐานก็จะขอนำอาจารณะคือความประพฤติประจำมาพูดกับบรรดาท่านพุทธบริษัทก่อนเพราะจะได้ทราบว่าจริยาที่เราจะต้องปฏิบัติประจำจริงๆเพื่อความอยู่เป็นสุขทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่หรือว่าตายไปแล้วมีอะไรบ้างสำหรับจรณะ15นี้ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีความบกพร่องในข้อใดข้อหนึ่งก็มีหวังว่าในปัจจุบันก็ดีสัมปรายภพก็ดีท่านจะหาความสุขที่แท้จริงมิได้หากว่าจะมีความสุขบ้างก็เป็นความสุขที่ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นขอบรรดาท่านพระโยคาวจรทั้งหลายในเวลาเพื่อนและบรรดาเพื่อนมิสุสมณีทั้งหลายจงสังวรระวังข้อวัดปฏิบัติในจรณะ15นี้ครบถ้วนได้ขอได้โปรดทราบดีว่าการแนะนำในจรณะที่55นี้แล้วผมถือว่าทุกท่านจำได้และก็ถือว่าทุกท่านปฏิบัติได้ถ้าบังเอิญท่านผู้ใดบอกว่าจำไม่ได้และปฏิบัติไม่ได้นั่นก็หมายความว่าเราอยู่ร่วมกันไม่ได้ทั้งนี้เพราะว่าที่นี่ไม่ต้องการคนประเภทมีตาเหมือนตากระทู้มีหูเหมือนหูกระทะเพราะตากระทู้มองอะไรไม่เห็นหูกระทะมองอะไรไม่ได้ฟังอะไรไม่ได้ยินนี่ฉันจะรับฟังมาก่อนหรือไม่รับฟังมาก่อนก็ตามผมไม่รับทราบรับทราบแต่ว่าคำสั่งใดที่สั่งออกไปแล้วถือว่าทุกท่านต้องรู้ถ้าไม่รู้มาก่อนก็ไปถามคนอื่นที่ก็รับฟังมาแล้วเมื่อรู้แล้วก็ต้องถือว่าจำได้เมื่อจำได้แล้วก็ต้องถือว่าปฏิบัติได้จะมาแก้ตัวว่ามาใหม่ไม่รู้อย่างนี้ไม่ได้ที่นี่ไม่มีคำเรียกว่าไม่มีคำให้อภัยไม่มีการให้อภัยกับคนที่ใช้คำว่าไม่รู้หรือไม่ได้เรียนมาก่อนสำหรับวันนี้ก็จะขอพูดจรณะข้อที่10จรณะข้อที่10มีคำว่าสติแปลว่าระลึกได้นี่จะเห็นไหมว่าองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาไม่เคยปล่อยให้พวกเราใช้คำว่าระลึกไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบอกว่าเราจะต้องระลึกได้อยู่เสมอนึกอะไรนึกว่าเราเป็นผู้ถึงพร้อมบริศีลแล้วศีลของเรามีกี่สิกขาบทจำให้ครบปฏิบัติให้ได้แล้วก็ระลึกได้ว่าเราเป็นผู้มีความสำรวมในอินทรีย์คือระมัดระวังในอินทรีย์ในกับตาหูจมูกลิ้นกายใจตาเห็นรูปไม่ติดอยู่ในรูปหูได้ฟังเสียงไม่ติดอยู่ในเสียงไม่ว่าเสียงดีหรือเสียงชั่วไม่ได้รูปไม่ว่าเรารูปดีหรือรูปชั่วจมูกกระทบกลิ่นไม่ติดในกลิ่นจะว่ากลิ่นดีหรือกลิ่นชั่วอะไรก็ช่างปล่อยมันไปลิ้นกระทบรสไม่ติดอยู่ในรสกายกระทบการสัมผัสไม่ติดในการสัมผัสนี่เรานึกได้อยู่เสมอนึกว่าโภชเนเมตนยุตาเราก็นึกได้ว่าเราจะบริโภคอาหารแต่พอสมควร ไม่ตะกละแต่กลามเกินไปไม่เลือกอาหารเกินไปมียังไงกินอย่างนั้นไม่ใช่จะมาตั้งหน้าตั้งตาฟุ่มเฟือยกันอยู่กินเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไปไม่กินเพื่อความอ้วนพีไม่กินเพื่อความผ่องใสไม่กินเพื่อยังกิเลสให้กำเริบแล้วเราก็นึกได้อยู่ว่าเป็นชายกัลยาณโยคเราจะเป็นผู้ประกอบความเพียรของบุคคลผู้ตื่นอยู่หมายความว่าขึ้นชื่อว่าความชั่วเราจะเป็นผู้ตื่นอยู่ระวังความชั่วมันก็ยามรักษาประตูช่องทางที่ความชั่วจะไหลเข้ามาทางไหนก็ตามทางหูทางตาจมูกลิ้นกายใจเราไม่ยอมให้มันไหลเข้ามาในทุกขณะจิตแปลว่าผู้ตื่นอยู่ด้วยการระมัดระวังความชั่วไม่เกิดและเราก็ระลึกอยู่ได้เสมอว่าศรัทธาเรามีความเชื่อในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนใดที่เป็นคำสั่งพระองค์ห้ามเราไม่ปฏิบัติตามส่วนใดที่มีเป็นธรรมะที่เป็นความดีที่พระองค์สนับสนุนเราปฏิบัติตามและเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีหิริอายความชั่วเราระลึกได้อยู่ด้วยเสมอว่าโอตตัปปะเราเกรงกลัวความชั่วเราก็ระลึกได้อยู่เสมอว่าพระโหสัจจะเราเป็นผู้ได้ฟังมากเราจำมากและปฏิบัติตามความที่ดีฟังไว้ด้วยฟังแล้วก็จำได้ด้วยจะมาบอกกันนะว่าจำไม่ได้ที่นี่ไม่มีคำว่าจำไม่ได้แม้แต่มาที่หลังไม่ได้ฟังยังจะบอกก็ไม่ได้ฟังก็ยังไม่ได้เลยต้องถือว่าฟังแล้วจะบอกว่าไม่รู้ก็ไม่ได้เมื่อเข้ามาที่นี่แล้วต้องถือว่ารู้แล้วจะว่าปฏิบัติอย่างนี้ไม่รู้ว่าผิดไม่ได้ต้องถือว่ารู้แล้วถ้าทำผิดหรือทำถูกก็ต้องถือว่าต้องมีโทษและมีคุณตามนั้นแล้วก็จำไว้ได้ระลึกได้อยู่เสมอว่าเราเป็นผู้มีความเพียรคือละความชั่วเพียรทำลายความชั่วให้พินาศไปแล้วก็เพียรสร้างความดีให้เกิดขึ้นนี่เป็นอันคำว่าสติเราจะต้องมีเป็นปกติจะไปบอกว่าผมเป็นคนลืมไร้สติถ้าไร้สติแล้วก็ต้องไปอยู่โรงพยาบาลบ้าจะมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ที่นี่ไม่รับคนบ้าแม้แต่คนดีดีไม่ได้ขนาดยังไม่ต้องการจะเอาไว้นี่เป็นอันว่าเราจะต้องมีสติอยู่เสมอโดยเฉพาะอย่างยิ่งสติตัวสำคัญนั่นก็คือจะต้องมีความรู้สึกว่าสกายทิฏฐิอัตภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราเราจะไม่มีการติดอกติดใจอยู่ในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นเราถือเสมือนว่าร่างกายเป็นสภาวะอันหนึ่งหรือบ้านเช่าที่เราใช้อาศัยชั่วคราวเท่านั้น2วิจิกิจฉาเราไม่สงสัยในคำสั่งและคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าใช้ปัญญาพิจารณาพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระชินวรอยู่เสมอ3ศีลัพพตปรามาสเราจะรักษาศีลให้ครบถ้วนไม่ลูกคลำศีลต้องระวังให้ดีนะนี่เป็นกฎในสำนักของเราด้วยและเป็นคำแนะนำนี่ให้เรียกว่าเป็นความประพฤติที่พระพุทธเจ้าบอกต้องพึกประพฤติและก็เราจะต้องนึกไว้เสมอว่ากามฉันทะเป็นภัยสำหรับเราเรายามหาทางทำลายกามฉันทะให้วินาศไปจากจิตสำหรับ5เราจะตัดปฏิฆะคือความกระทบกระทั่งกับอารมณ์ของจิตเดิมหน้าความโกรธความยำบาดให้สิ้นไป 6เราไม่จะหลงไม่หลงไหลใฝ่ฝันติดอยู่เฉพาะรูปฌาน7เราจะไม่ติดอยู่เฉพาะอรูปฌานรวมความมาทั้งรูปฌานและรูปฌานก็ดีเราถือว่าเป็นบันไดก้าวไปสู่นิพพานเท่านั้นแล้วก็มานะเราจะตัดมานะความถือตัวถือตนว่าเราดีกว่าเขาเราเสมอเขาเราเลวกว่าเขาให้หมดไปนึกไว้เสมอนะอย่าลืมไม่ได้นะอุทธจะเราจะไม่ทำอารมณ์ให้ฟุ้งซ่านทำจิตตรงเฉพาะพระนิพพานอวิชชาเราจะทำลายความโง่เพื่อวิชาอวิชชาโดยมีความเข้าใจในอริยสัจ4และก็ทำจิตให้เข้าถึงอริยสัจ4อย่างสมบูรณ์แบบนี่ตัวสติที่เราจะต้องนึกไว้อยู่ตลอดเวลาให้นึกอยู่ในสภาพอย่างนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราเป็นพระโยคาวจรเราไม่ใช่ปฏิบัติอยู่ในฐานะปุถุชนคนที่หนาแน่นไปด้วยกิเลสกิเลสมันจะหนาสักเท่าไหร่ก็ตามถ้ามันหนามากก็เอาฝานถากถ้ามันหนาน้อยก็มีถากถ้ามันบางมากก็ตะไบถูบางลงไปมากกว่านั้นใช้กระดาษทรายถูถ้าบางจนทั้งไม่เหลือเลยก็ใช้สบู่ฟอกมันก็หายนี่เครื่องมือที่เราจะถากกิเลสให้มันสิ้นไปมีอะไรบ้างก็ดูจรณะข้อที่11องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าปัญญาจงเป็นผู้มีความรอบรู้อยู่เสมอจงใช้ปัญญาของพิจารณาอารมณ์จิตว่าเวลานี้อารมณ์จิตของเรายังมีความผูกพันอยู่ในร่างกายหรือเปล่ายังเห็นว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราหรือเปล่าหรือว่าเราไปพอใจร่างกายของบุคคลอื่นเขาหรือเปล่าถ้าอารมณ์อย่างนี้มีอยู่ก็แสดงว่าเราเลวเกินไปสำหรับในฐานะที่เป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่ได้ใช้ปัญญาพิจารณาตามความเป็นจริงพระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนแล้วไม่ฟังไม่ปฏิบัติตามเป็นอันว่าสัญชาติของเราก็ไม่น่าจะเป็นสัญชาติมนุษย์เพราะว่ามนุษย์มีสัญชาติคือมีอารมณ์ใจสูงถ้าเราไม่เชื่อฟังองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาหุ้มห่อร่างกายด้วยผ้ากาสาวพัสอันเป็นธงชัยของพระสัตว์ของพระอรหันต์ก็แสดงว่าเราเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานประเภทเลวเพราะว่าสัตว์ประเภทนั้นมันยังไม่เอาผ้าเหลืองไปห่มกายมันไม่เป็นการหลอกลวงชาวบ้านนี่ต้องใช้ปัญญาพิจารณาตัวของตัวให้ดีแก่จบไม่มีก็ไปดูน้ำใสๆชะโมกตัวเงาว่าสภาวะรูปร่างของเราแม้แต่ความเป็นอยู่ของเรามันเหมือนชาวบ้านเขาหรือเปล่าปัญญาต้องใช้จุดนี้นะพิจารณาว่าสภาพร่างกายนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราหรือว่ากันด้วยขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนี่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเราและปัญญาก็พิจารณาต่อไปว่าเวลานี้เราสงสัยในคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาหรือเปล่าถ้าสงสัยใช้ปัญญาแก้ให้ชัดว่าพระธรรมคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์ที่ทรงสอนนั้นมันจริงหรือไม่จริงพระพุทธเจ้าโง่หรือว่าเราโง่ใช้ปัญญานะจะใช้สัญญาและปัญญาก็มาพิจารณาศีลที่เราจะพึงรักษาตามสภาวะของตัวถ้าพระก็มีสิกขาบท227รวมทั้งอภิสมาจารย์ด้วยเป็น300เศษ สามเณรก็มีศีล10สิกขาบท10แล้วมีแล้วก็มีเสขิยวัตรอีก75รวมเป็น85สิกขาบทสำหรับอุบาสกอุบาสิกาก็มีศีล5มีศีล8ตามอัธยาศัยที่จะพึงทำได้ใช้ปัญญาใคร่ควรพิจารณาศีลของเราให้เป็นปกติอย่าให้มันด่างมันพร้อยมันขาดทะลุอย่าให้บกพร่องถ้ามีปัญญาที่อย่างเดียวไม่มีอะไรยากแล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าร่างกายของคนร่างกายของสัตว์ที่เรียกกันว่ารูปเวทรูปเสียงกลิ่นรสและสัมผัสเอาร่างกายคนก็แล้วกันคนก็ดีสัตว์ก็ดีวัตถุก็ดีมันสกปรกหรือสะอาดให้พิจารณาในกายคตานุสติและอสุภกรรมฐานหาความจริงในร่างกายของคนและสัตว์แม้แต่ของเราให้ได้ว่ามันมีอะไรน่ารักตรงไหนมันมีอะไรยืนยงคงทนตรงไหนมันมีสภาวะทรงตัวหรือว่ามันสลายตัวไปในที่สุดต้องเอาชนะอารมณ์นี้ให้ได้นะจะไปติดอยู่ในตัวรักไม่ได้ต้องเป็นตัวคลายความรักแล้วก็พิจารณาอารมณ์ที่เราโกรธอารมณ์ที่กระทบกระทั่งคือปฏิฆะอารมณ์ที่เข้ามากระทบกระทั่งสร้างความไม่พอใจมันเป็นเพราะอะไรจึงไม่พอใจในบุคคลอื่นที่เขากล่าวอย่างนั้นเขาทำอย่างนั้นเราก็ใช้ปัญญาพิจารณาที่ว่าที่เราไม่พอใจที่เราโกรธเขาที่เราเกลียดเขาคิดอาฆาตมาดร้ายเขามาดร้ายเขาเพราะเรามันเลวถ้าเราดีที่อย่างเดียวก็ไม่มีใครใครจะว่าอะไรมันก็ไม่หนักที่พระพุทธเจ้าถึงกล่าวว่านินทาประสังสานินทาดาสรรเสริญเป็นของธรรมดาของโลกเขาสรรเสริญเราว่าดีถ้าเราเลวมันก็ไม่ดีไปตามคำเขาพูดเขานินทาว่าเราเลวถ้าเราดีเราก็ไม่เลวไปตามคำเขาพูดดูแต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถูกพนามมังคณียาจ้างคนด่าไปบิณฑบาตเขาก็ตามไปด่าไปเทศที่ไหนก็ตามไปด่าไปอยู่พักผ่อนที่ไหนก็ตามไปด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ทรงเฉยไม่เคยสะดุ้งสะเทือนต่อมาท่านสัญชัยบริพาชกท่านก็นั่งด่าเฉยๆไม่พอก็ด่าฝากคนอื่นไปให้พระพุทธเจ้าทราบด้วยพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจต่อมาอีกพวกหนึ่งก็ได้แก่สุปิยะปริภาชกนั่งด่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตลอดคืนอย่างรุ่งพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงหนักใจพระองค์ก็ทรงเฉยไม่เดือดร้อนทั้งนี้เพราะอะไรเพราะว่าพระองค์ดีเสร็จแล้วฉะนั้นในฐานะที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วไอ้เรื่องที่ใครเขาจะทำดีเขาจะทำชั่วเราจะไปนั่งโกรธเขาเพื่อประโยชน์อะไรถ้าไม่ถูกใจเราก็แสดงว่าใจของเรามันยังเลวมันยังมีกิเลสไอ้การที่เขาทำมาที่เขาพูดมาจึงไปไม่ถูกใจจึงโกรธไม่ความโกรธมันตัวกิเลสคืออารมณ์ของความชั่วจงสังหารความชั่วอันนี้เสียด้วยอำนาจพรหมวิหาร4และสกายทิฏฐิร่วมกันนี่ในข้อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในรูปฌานและอรูปฌานว่ารูปฌานและอรูปฌานดังสอนในการนี้เป็นกำลังของจิตที่จะดึงปัญญาเป็นสะพานให้ปัญญาเข้าประหัตประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารเท่านั้นไม่ใช่ดีอยู่แค่นี้แล้วก็ใช้พิจารณาต่อไปปัญญาพิจารณาต่อไปว่าการที่เราจะถือตัวถือตนถือเราถือเขาถือพวกถือพ้องถือหมู่ถือคณะว่าเราดีกว่าเขาเราเลวกว่าเขาเราเสมอเขามันไม่มีประโยชน์คนเกิดแก่เจ็บตายเหมือนกันไม่ควรจะอะไรเข้าไปเปรียบไปเทียบให้เป็นการเคลื่อนแข่งกันหรือทันหรือว่าถ่อมเกินไป ะไรพวกนี้ไม่ควรคิดคิดว่าทุกคนเกิดมาก็แก่เหมือนกันป่วยเหมือนกันตายเหมือนกันรักสุขเหมือนกันเกลียดทุกข์เหมือนกันเราเป็นเพื่อนกันได้แบบสบายจะเสมอไม่เสมอจะดีกว่าจะสูงต่ำจะความต่ำกว่าฉันไม่รู้รู้อย่างเดียวว่าฉันเป็นมิตรที่ดีของท่านท่านี้พออุตตจะใช้ปัญญาควบคุมกำลังใจว่าอารมณ์ใดที่จะเกิดขึ้นนั้นเราไม่ต้องการเรามุ่งเฉพาะพระนิพพานอย่างเดียวถึงอวิชชาใช้ปัญญาข้าจำแนกแจกลงไปว่าอวิชชาตัวเกาะเกาะในอารมณ์ที่เป็นอนุสัยยังมีความหลงไหลใฝ่ฝันท้อแท้อยู่ในคิดว่าถ้าเราเป็นอนาคามีเราก็มีความสบายไม่ควรจะทะเยอทะยานมากเกินไปให้มันเหนื่อยก็ใช้ปัญญาสอนมันว่าถ้าสิ่งใดก็ตามถ้าเราทำยังไม่เสร็จกิจเราก็จะต้องทำต่อไปในไหนเมื่อเวลามันมีก็ทำลายให้มันวินาศไปให้มันหมดกิจเสียขึ้นชื่อว่ากิเลสทั้งหมดอย่าให้ปรากฏว่ามีในจิตปัญญาตัวนี้องค์สมเด็จพระธรรมสัมมิกล่าวว่าเป็นผู้เข้ามีความเข้าใจในอริยสัจ4เห็นว่าการเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์เจ็บเป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์ตายเป็นทุกข์มีกินเป็นทุกข์ไม่มีกินก็เป็นทุกข์โลกนี้มันทุกข์ไปหมดที่มันจะทุกข์ก็เพราะอาศัยตัณหาคือความทยานอยากเราจะตัดตัณหาความทะยานอยากได้ก็เพราะอาศัย 1. มีศีลบริสุทธิ์ 2. มีอารมณ์สมาธิตั้งมั่น 3. มีปัญญาพิจารณามีความเข้าใจว่าขันธ์ 5 คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณหรือว่าที่เราเรียกว่ากายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันธ์ 5 ขันธ์ 5 ไม่มีในเราเมื่อจิตใจเราวางขันธ์ 5เส้นได้เมื่อไรก็ชื่อว่าเราเข้าถึงอริยสัจเมื่อนั้นจัดว่าเป็นพระอริยเจ้าเบื้องสูงคือพระอรหันต์นี่เราว่ากันถึงปัญญาแล้วข้อต่อไปองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ากล่าวว่าข้อที่12ว่าปฐมฌานปฐมฌานนี่เป็นฌานที่1ที่บรรดาพวกเราพุทธบริษัทต้องทำไม่ได้เพราะเป็นฌานโลกีอาการที่ทรงฌานที่หนึ่งนี้ไม่มีอะไรยากเราใช้คำภาวนาหรือพิจารณาในขันธ์ 5ก็ดีภาวนาในบทใดบทหนึ่งก็ดีหรือว่าจะพิจารณาลมหายใจเข้าออกก็ดีให้จิตมันทรงอยู่อย่างนี้เป็นปกตินี่หมายความว่าไม่ยอมให้ใจของเราเคลื่อนจากอารมณ์ที่เราต้องการอย่างเราอยากจะกำหนดรู้ลมให้ใจเขาออกเมื่อว่างจากกิจอื่นจิตมันจะมีความรู้สึกคือเป็นอัตโนมัติรู้ลมเข้าลมออกหรือภาวนาว่าพุทโธธัมโมสังโฆอะไรก็ช่างจะพิจารณายังไงก็ช่างให้จิตมันทรงตัวแล้วทรงจนกระทั่งไอ้อารมณ์จิตนี้แม้แต่ยินเสียงภายนอกก็มาจิตก็ไม่รำคาญสามารถใช้คำภาวนาและพิจารณาในได้จัดอย่างนี้ที่ว่าเป็นปฐมฌานแต่สำหรับปฐมฌานนี้มาทำได้แล้วก็ให้มันได้จริงๆอย่าได้ครึ่งๆกลางๆถ้าจิตก่อนที่จะเข้าถึงปฐมฌานนี้ต้องระวังหน่อยมันยากตรงนี้พอผ่านปฐมฌานไปแล้วมันก็ง่ายเพราะว่าจิตนี่มันมีสภาพกับกรอกมันมีสภาพดิ้นรนมันมีสภาพฟุ้งซ่านเป็นปกติการรักษาอารมณ์ในระยะต้นที่จะทำจิตให้ถึงปฐมฌานรู้สึกว่าจะลำบากคลุกคลักสักนิดบางทีวันนี้ทรงจิตดีพรุ่งนี้ทรงไม่ดีวันนี้ร่างกายไม่ค่อยจะดีแต่จิตสงัดพอวันรุ่งขึ้นคิดว่าวันนี้จะว่าก็ให้เต็มที่จิตก็เฟื่องไปกับกระสับกระส่ายเป็นอันว่าอารมณ์ใจกับการทางกายนี้มันไม่เหมือนกันจะต้องทำใจให้สบาย นี่บริการหนึ่งอารมณ์จิตที่ก้าวเข้าไปมันมีอาการ5 1ขนพองสยองกล้าว2ร่างกายน้ำตาไหล3ร่างกายโยกโครง4ตัวสั่นเนื้อตัวลอย5มีอาการซาบซ่านอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างนี้มันปรากฏขึ้นมันจะเป็นยังไงก็ช่างของมันอย่าไปสนใจการสร้างความดีเพื่อจิตเข้าถึงปฐมฌานเราต้องเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าเราจะทำดีอย่างนี้แล้วมันจะตายก็เชิญให้มันตายไปตามอัธยาศัยเราไม่สนใจในการอยู่และการตายของร่างกายเราต้องการอย่างเดียวคืออารมณ์ใจสุขนี่ตอนหนึ่งของอารมณ์จิตที่ต้องคิดก็คือว่าบางท่านจิตเวลาที่จะเข้าถึงปฐมฌานมันเข้าไม่สนิทพอจิตมีอารมณ์สงัดก็มีความสุขประเดี๋ยวหนึ่งก็มีสภาพคล้ายๆกับพลัดออกจากที่สูงมีวาบลงมาแต่การอย่างนี้ปรากฏเพิ่งทราบว่านั่นเป็นอาการของจิตที่ไม่สามารถจะทรงอยู่บนกำลังของปฐมฌานได้จิตพลัดจากฌานมีอาการวาบคล้ายกับตกจากที่สูงอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่เกิดอาการอย่างนี้บ่อยๆเวลาที่จะเริ่มทำจิตให้เป็นสมาธิให้ดึงลมให้ใจเข้าให้ใจออกให้ยาวๆใจหายใจเข้ายาวๆหายใจออกยาวๆคล้ายๆกับเกณฑ์ทหารถ้า 2-3 ครั้งก็ตั้งเริ่มจับอารมณ์ใหม่อย่างนี้อาการอย่างนั้นจะไม่ปรากฏท่านบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตการแนะนำก่อนการเจริญพระกรรมฐานสำหรับในวันนี้ก็ถือว่ายุติไว้แต่เพียงเท่านี้ต่อที่นี้ไปข้ามันดาท่านหลายโปรดตั้งใจเตรียมรับฟังคำแนะนำเนื่องในการเจริญพระกรรมฐานต่อไปแต่ขอเวลานิดหน่อย